kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jimaatat galgala keessa salama walakka galgabaga sasadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddo mitokorat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jalkaba agge fotota kenya jallatamu fagof dioda radio mars alternative satellite nile satin akasmas facebook idan saganta kenya urdu fajir tamartinu nagomin kenya bakka wanjir tanitti sinada kabokka moltan wita tayble digdemi ja barakuma lama digdemi tokko akalakob sat ethiopia timmo ebla kuda saddet barakuma lama kuda sadi kesum mesan kesan rani na modan diti kawagotu sodoma aftaye tarra trent presidentin chad enya je saman idris debi jimaata dabre kana ega wala mani boda magala galma motumma biyetti injimena keset tasgabbin angatokko kabuye fakkateyu ammalle muddamatu jira kanada film america keset addunya ratti baaye bekamu fwagga wagga tayane famu sirna bada soskari kawagga kana kale segege samiratti tora directoruma yokan kinde summafi gargara tatotin kanem bada saman senagal messi saniyu Akadamin bada sicha sanya daddadir charra kennuf isu ratti yaada wal makatu dagama. Bulchis magala finfinne tajajila misoma daddadir lafak amonni abbatonni gafatan kennusa torbandabre mariwa merratti beksi sejra. Kannenif kabroda affagat umrasa ganta kenya tunwalin turajenna da gifatota kenya. Producerin tamsa sarra branailu tamsa santerneti midea wa sumakak indesu tumotikistu gammeti oduf garajalla netan sindabarsa.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kuno. Dhaabbata siyaasaa saalsaay wayyaanee jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Aluulaa Haayiluu akkasumas itti gaafatamaa waa'ee faayinaansii dhaabichaa obbo Kaasaay Haayiluu kamisa darbe magaalaa Maqalee keessa ka jiru kaaffee tokko keessatti guyyaa tokkoof ega hidhamanii booda jimaata galgala hiikamuu isaanii paartiin isaanii beesseera. Dura ta'an paartichaa obbo Hayyaaluu Godfaay VOA'f akka ibsanitti hoogganoonni lameen namoota uffata waraanaa uffataniin fudhatamanii akka turan jimaata gara galgalaas gadhiifamuu dubbatan kan qabamanis tajaajila interneetii magaalaa Maqalee keessa toon jiraatiin attamitti itti fayyadamtan kan jedhu ta'uu ibsaniiru. Gochi hidhaa akkasii qabsoo karaa nagaa kan daangessu jechuudhaan kabalaaleffatan ta'uu ibsan. Kanarratti deebii bulchiinsa yeroo Tigraay irraa argachuuf yaaliin ta'e kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Mariin filannoo Soomaaliyaa ega fashalee booda humnootiin wal morman gidduutti dilbata kaleessaa magaalaa Moqdishoo keessatti dhukaasi darbee dhagahamaa ture jedhameera. Namoonni jaan arganii fi jiraattonni akka jedhanitti wal waraansi kun humnootii mootummaa Abdullaahi Farmaajoo fi miseensota waraana biyyattii kanneen gama hoogganoota mormituu goran gidduutti ture. Jiraattonni gara galgalaa soomana ramadaanaa faxaruu yeroo jalqaban magaalaa Moqdishoo bakka maqa K4 jedhamutti walitti bu'iinsi jalqabe. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne namni gaafatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa fi humnootiin isaan morman meeshaalee xixiqqoo fi dhukaatota rookeetaan darbachuun yeroo walitti dhukaasan arguu isaanii dubbatan. Namoonni meeqa akka ajjeefaman garuu hin ibsamne. Mootummaan federaalaa fi hoogganoonni mormituu eebila 12 ega paarlaamaan inni gadi aanu barri aangoo mootummaa waggaa lamaan dheeratu murteesse as danqaa keessa jiran. Pireezidaantiin Soomaaliyaa immoo murtii darbe sana mallatteessanii jiran. Kan Chaadiin bulchaa jiru waraanni biyyattii dilbata kaleessaa akka jedhetti ribxe loltoota biyyattii kaabaa kutaa hiyyeeyyii saahil keessaa waliin mari'achuu akka hin barbaanne ibsuun hoogganaa isaanii qabuuf biyyoollaa taatee Niijer gargaarsa akka gootu gaafatee jira. Pireezidaantiin Chaad torban darbe gajjeefamanii booda mana maree waraana biyyattii bulchuu aangoo qabateef dubbihimaa akka ta'an Aaziim Barmaandoa amma yeroon kanneen seeraan ala ta'an waliin mariin itti gaggeeffamu mitii jedhaniiru. Sambata darbe gare ribte loltota Libya ke satti hunde famefi. Chad ke satti jijjira maaf walta insi akka argamu kapsaw akka jadetti. Dukasa daabin sa gochu kopida garu dubbihima warana gamlamen wal waransa ke sa jiru jedani dubbatan jaru. Dubbihima warana Chad gamasatin nishan ribte loltota wanta anif. Halila jirra warani lafsamis kanu maajedan. Waraanni biyyattii akka jedhutti gara jalqaba torban darbee duula waraanaa diriibxalaltoonni dhibba hedduun irratti ajjeefaman sana booda pireezidaantiin biyyattii deebiin ajjeefaman. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti hidhattoonni maadhee waraanaa weeraruun loltoota 30 caalaa kan ajjeesan yoo ta'u kunis haleellaan samii irraa ituu isaan irratti hin raawwatamin ta'uu maddeen ibsanii jiru. Kanneen haleellaa geessisan kun garee Islaamik Isteet kan kutaati jedhame kan amanamu yoo ta'u maadhee isaa magaalaa Meenok kan kutaa Boornoo kaaba bahaa keessaa dilbata kaleessaa waaree booda haleeluu isaanii loltoota 3 fi jiraataan tokko ajjeefamuu ibsaniiru. Tasgabbii dhabiinsi guutummaa Naayijeeriyaa keessaa loltootaaf namoota nagaa hedduu waggaa kana keessa galaafatee jira. Ji'a tokko dura loltoota 30 ta'an haleellaa yeroo 4 hidhattoonni Islaamaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessaniin ajjeefaman. Dubbihimaan waraana mootummaa ibsa baasuurraa kana fi gadi fageenyaan ka jedheen qabu. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti Afgaanistaan keessaa hojiin baasuu kan jalqabame ta'uu ajajaan humnooti waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen Afgaanistaan keessaa beeksisanii jiran Jeneraal Iskaat Miilar magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti oduu gabaastota naannoof dilbata kaleessaa akka ibsanitti ajaja naa kennamu jalatti waraanni Yuunaayitid Isteetsi ba'uuf qophiidhaa jedhaniiru. Pireezidaant Baayiden 7 dura waraanni Ameerikaa achitti hafan kanneen 3,000 ta'an hanga fulbaana 11 fuullee keenya jechuunis gaafa shororkeessonni Yuunaayitid Isteetsiin haleelan waggaa 20ffaan kabajamutti achii ba'uu qabu jedhanii turan. Kunis kan jalqabamu caamsaa tokko akka ta'es ibsameera. Miilar waraana Yuunaayitid Isteetsiif kan waltaatota NATO kanneen imala waraanaaf gamas jiran hoogganaa turan. Waltaatonni NATO's waraana isaanii keessaa 7,000 baasuuf waliigalanii jiru. Kunis waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi loote seentota Afgaanistaan waliin waggaa tokko dura tolfatte irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Dhukkubi COVID-19 biyya Hindii muddama guddaa keessa kan seensise yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Naarendera Moodi dhaamsa ji'a kan gama raadiyootiin dabarsan kan dilbata kaleessaa irratti lammiiwwan biyyattii tallaalii akka fudhatan akkasumas waa'ee tallaalii oduu odeeffamu akka duubatti isaan hin deebisneef gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Hindii Niiw Deelhii keessatti 71 sochiin uguramee ture kan silaa wiixata har'aa xumurama jedhame akka itti fufu ta'uusaa beeksisuuf haasawaa dhageessisanii kana dubbatan muummichi ministeera Hindii. Ministeerri fayyaa kan Hindii akka jedhutti sa'aatilee darban 24 keessatti namoonni vaayirasii koroonaan haaraa qabaman 3,349,691 galmeeffamee jira. Lakkoofsi kunis kanneen qabaman hundumaa hammachuu dhiisuu malaa jechuun aangoonni eegumsa fayyaa uummataa akeekkachiisanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 3,000 caalaan vaayirasii koroonaan qabamu jechuun kan gabaafamaa jiru kun tarii nuusa lakkoofsa namoota guutummaatti qabamanii ta'uu mala jechuudhaan gaazexaan New York Times beeksisee ture. Bara lola addunyaa 1ffaa ajjechaa lammiiwwan Armeeniyaa hedduu irratti Empaayirri Otomaan dhaqqabsiise dugugaa sanyiiti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbe ibsa baasan. Pireezidaant Baayiden kana jechuun isaanii waadaa yeroo duula filannoo seenan kan itti kabajan yoo ta'u guyyichis guyyaa fixiinsa lammiiwwan Armeeniyaa biyya isaanii keessaa biyya alaa keessa jiraatan itti yaadataman ture. Waggaa waggaan guyyaa kanatti lammiiwwan Armeeniyaa kanneen dugugaa sanyii bara sanaan dhuman yaadan akka jedhan Baayiden fixiinsa akkasii lammuu akka hin dhufnee fi ittisuu fi cicha keenya gaafataa jechuudhaan ibsa baasan. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi dugugaa sanyii waggaa 106 dura gaggeeffameen kanneen lubbuu ofii dhaban lammiiwwan Armeeniyaa maraaf kabajaa qabdu ibsiti jedhaniiru. Oduun ammaa qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. abbottan sodoman dabraniif kabiyya chaad bulchaa turan president idris deebi torban dabre arka mormitoota tajjeesamanii jimaata dabre magaalaa galma mootummaa biyyatti injimeenaa keessatti awwaalaman haalli magaalattii keessaa ka gab jedhe fakkaateyyuu muddamni jiru garuu laaffanne ilmi isaanii mootummaa ce'umsaa ji'a 18 akka turu himame akka hogganan gochuun heera biyyatti cabsudha jechuudhaan lammiiwwan biyyatti mormanii jiru gabaasaa mookii edwin kindizeekaa bafqaadu morodaatu dhiyeessa.
Inni hoosuu haala baraangee umriin isaa waggaa 37 gandaa faariichaa jedhamtu magaalaa guddittii chaadii injaaminaatti dhiyaattu keessatti lukkuu yookiin hindaanqoo isaa 27 waa nyaachisaa jira. Lukkuu lama gurguree midhaan guyyaa 3 fi maatii isaa nyaachisuu danda'u bituu yaada. Garuu ebila 20 bara 2021 ajjeechaan pirezidaantii Idris Deebi irratti raawwatame as mana isaa lukkuu bitachuudhaaf namni dhufe hin jiru. Sodaa guddaatu deemaa jira jedha labarangaan. Labarangaan hojii lammaffaa qaba. Waardiyyaa hojjatee ji'atti doolaara 40 argatuun haadha warraatii fi ijoolleensaa 5 bulcha. Jireenya wajjin qabsoo qabaa jira. Akka inni jedhutti biyyisa dureettii ta'uu qabdi. Rakkinni bulchiinsa mootummaati. Idris Deebi qabeenya biyyattii hiriyootaa fi maatii isaaniitii fi laataniiruu jedhee quba itti akeeka. Mootummaan ce'umsa loltootaa amma dhaabbatee fi muudamni ilma pirezidaanticha duraanii heera qabeessa miti akka labarangaan amanutti. Sababni isaas akka heerri biyyattii jedhutti yoo hogganaan biyyattii du'e kan aangoo qabatee biyya ceesisuu qabu afayaa'ii faarlamaa biyyattiiti. Kanaafuu labarangaan mormitoota warra mootummaan maree loltootaa kun aangoo gadhiisuu qabaa jedhu deeggera. Haalli mormitoota jabaachaa dhufuudhaan kan ka'e mootummaan ce'umsaa ilma pirezidaantii duraanii jeeneraal Mahammed Idris Deebiitiin magaalota biyyattii keessa loltoota bobbaasuu isaatii fi magaalota biyyattii namoonni miiliyoonii 1 ol keessa jiraatan sochiin namaa dhowwamuu isaa rogeessi jaarmiyaa mirga chaadii fi falmu Fonjo'ul Abdul dubbateera.
There's total confusion in the whole country. There's a lot of uncertainty.
Guutuu biyya kanaa keessatti waan namaaf hin galletuyyuu adeemaa jira. Waan hedduu hin mirkanoofnetu jiru. Magaalonni loltootaan guutamaniiru. Namni gadi ba'uun sodaata. Fuula duratti maal akka qophaa'aa jiru hin beeku. Mormitoonni hin gammanne. Hidhattoonni akeekkachiisa kennaa jiru. Sodaan jira jedha Abdul. Raadiyoonii fi TV'n biyyoolessaa waamicha nageenyaa hogganaa haaraa jeeneraal Mahammad Idris dabarsaa jiru. Akka ergichi jedhutti pirezidaantichi mariidhaa fi balballi isaanii banaadha.
Le réaction unanimement tristée de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoigne à suffisance de la place que
Harki caalaan lammiilee Tchadii fi hiriyoonni isaanii biyyoottan fira ta'an keessumaa biyyi Faransaayi deeggarsa naaf godhaniiru jedhanii fi galateeffataniiru jeeneraal Mahammad Deebi. Abbaan isaanii Idris Deebi nageenyaa fi tokkummaa chaadii fi boqonnaa malee akka dhamaa turanii ibsanii ammas yoo lammiileen biyya isaanii gargaarsa godhanii fi mariidhaanii nagaa buusuu fi akka yaada abbaa isaanii geggeessanii dubbataniiru jeeneraal Mahammad. Hidhattoota jihaadistootaa kan akka bokkaa haraam warra chaadiin kaameruuniin naajeeriyaadhaa fi niijeriin jeeqan falmuudhaaf Idris Deebi biyya faransaayi wajjiniin hojjechaa turan. Sirna awwaalcha Idris Deebi irratti kan hirmaatan pirezidaantiin faransaayi Imaanu'eel Makaroon biyyi isaanii Faransaay akka biyyi chaadii jeeqamtu hin eeyyamtu jedhaniiru. Gareen hawaasa sibiilota chaadii mootummaa ce'umsaa mormuudhaa fi facaasaa borii hiriira waameera. Gareen kuni deggersa biyyi Faransaayii fi biyyoonni ollaa mootummaa ce'umsaa Chaadii fi kennaa jirani balaaleffachuu isaa ibsa baaseeni hubachiisuunsaa beekameera.
Bulchiisi magaalaa Finfinnee lafa qaamoleef dhaabbatoonni tajaajila garaagaraatiif misoomsuuf gaafatan kennuusaa torban dabre marii waame irratti beeksisee jira. Ittaantuu kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee qaamoleen misoomaaf lafa gaafatanii fudhatan kun akka tattamaan gara hojiitti seenuu qaban hubachiisan. Bulchiisa magaalaa Finfinneetti hoogganaan biiroo misoomaaf bulchiisa lafaa Dr. Milkeessaa Jaagamaa dhaabbatoota amantaa tola ooltota giddugala daldalaa sektarii oomisha industirii yookaan manufaakcharing hoteelaaf hospitaalaaf kan oolfamu walumaa galatti lafa hektaara 138 kenname jedhan. Saayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa seeraan ala qabamee ture gara baankii lafaatti deebisuun gaaffilee lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ka'aa turee fi dhaabbileen guddina magaalattiif barbaachisan akka jiraataniif hojjetamaa turuu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Kanuma waliin wal qabatee qaamoleen misoomsuudhaaf gaafatan ulaagaa ifa ta'een piroojektoota dhiyaatan addaan baasuudhaan haala addaatiin kaabineen bulchiinsa magaalatti murteessiraa jiran Aadde Adaanech. Gaaffileen lafaa dhiyaatanii kan deebii hin arganne yookaan gaaffileen isaanii sababa adda addaatiif osoo murtee hin argatiin kan yeroo dheeraadhaaf turan piroojektoota hedduu agarreerra. Gaaffilee kanneen xiinxaluudhaan hanga ammaatti lafa hektaara 138 ta'u yookaan ammoo lafa kaare meetira 1,300,000 ta'u al tokkotti akka qaamolee gaaffii dhiyeessaa turaniif darbu murteessineerra. Tajaajila barbaachisuuf akka oolus murteessineerra. Kana kan goone immoo isin amanneeti ni misoomsitu kaayyuu qabameefis ni oolchitu jenneeti. Qophaa'ummaas ta'e humnas qabdu jennee waan isin amannee fi amantaa nuti isin irratti ganne kana immoo yeroo taanutti hojiin akka mul'istan ni barbaannaa jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafaa fi dhimmoota lafa waliin wal qabataniin weerara lafaa fi hojmaata badaa sektoricha keessatti mul'atuuf fala dha'uuf hoggansaa fi hojjettoota 422 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa hogganaan biiroo maanejimentii misooma lafaa magaalaa Finfinnee Dr. Milkeessaa Jaagamaa ibsaniiru.
Gaaffileen lafa tajaajila hawaasummaaf oolu turanii jiru. Damee industirii fi tajaajilichaaf gaaffileen hedduun turanii jiru. Kana ka'umsa taasifachuudhaan piroojektoota sadarkaa biyyaatti bu'aa buusuu danda'an addaan baasnee ilaaluuf yaallee jirra. Akka seektara lafaatti jalqaba akka magaalaa keenyaatti dursa wanti hojjetame qabeenyi lafa nuti qabnu muraasa waan ta'eef haalota adda addaatiin weerarri lafaa akka ture ni beekama. Kan hambisuuf hojmaata kana qulqulleessuuf karoora of danda'een akka gaggeeffamuuf hoggansi magaalattii xiyyeeffannoon hojjechaa tureera. Gama kaaniinis lafti kaare meetirii 1,000,000 qabxii tokko gara baankii lafaatti deebi'ee jira. Hojiin inni lammaffaan seektarri lafaa kan ittiin beekamuuf hawaasa biratti kan itti amantaa dhabe hojmaata badaa hambisuuf hoggansaaf hojjettoota 422 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Qaamoleen kun seektara lafaa keessaa akka ba'an ta'ee jira. Kunis hojii itti aanuuf daandii saaqa jennee amanna.
Dr. Milkeessaan itti dabaluudhaan magaalattiitti gaaffii lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ture deebisuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii damee kanaan jiru furuuf hojjetamaa tureera jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sababa guddina magaalattii waliin wal qabatee fedhii lafaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf lafa hektaara 138 tajaajila adda addaatiif akka ooluuf qaamoleef dhaabbilee misoomsaniif kenneera jedhan Dr. Milkeessaan.
Dhaabbileen gaaffii lafaa qabu turan. Gaaffii kana yaa'ii dhaabbilee amantaa waliin ta'uun haala isaan murteessaniin waliigala bakka 54 lafa hektaara 12 qabdii tokko ta'u dhaabbilee amantaaf kennamee jira. Gama biraatiin dhaabbilee tololtootaafis akkasuma. Keessumaa magaalaa keessatti kanneen hojjetan dubartoota, daa'immaniif maanguddoota irratti kanneen hojjetan deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef lafuma muraasa jiru irraa lafa hektaara 3 kenninee jirra. Egaa lafti kun dhaabbilee amantaafis ta'ee dhaabbilee tololtootaaf liizii irraa bilisa. Akkasumaan kennameef kan biraan immoo dinagdeef dhimmoota hawaasummaa magaalatti deeggaruuf hojii hojjetameen industirii babal'isuuf keessumaa maanufaakcharingii industirii irratti hojjechuuf jajjabeessuun barbaachisaadha. gamakanan dinagde industry ndrufam projectota yatani fi cheumsa technology fidu kandandan meshale biyalati galen kambiye kisatin bakabusuf worenu jetani fi gatilizi sejel qabatin akalefofu datani jetanila kangodame
በቅርቡ በጸደቀው የሊዝ መነሻ ዋጋ መነሻ አድርጎ እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው ነበር።
ቃሙሌ ፊ ዳብሌ ለፋ አከምሶም ሰኒፍ ከነሜፍ ለፍት ሲራን አለ ደሌ ፈሚታ አቱሬ ገራ ባንክ ለፋት ዴቢውዳን ኡላጋ ኢፈተኤን ዳብሌ ሚሶምሱፍ ጋፈተኒፍ ከነሙን ቡርቺንስ ማጋላፍን ፍኒ ኢፍቶምናፊ እትጋፍተው ማዳን ሆጀቻ አጅራቹ አገርሲ ሳጅራን ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከደጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ካናዳ ፊልም አሜሪካ ከሰት አዱኛ ረት ባየ በከሙ ወጋ ወጋ ታያኔ ፈሙ ስነ በዳሶ ስካሪ ከወጋ ካና ከለይ ሰገገ ሰንረቲ ቶረ ዳይሬክተሩማ ዮካንቅንዴ ሱማፊ ገርጋራ ታቶቲን ከነም በዳ ሰመን ሴና ገልመስ ሰንዩ አካዳሚን በዳ ሲቻ ሰኛ ደዳቲ ፍጨራከኑፍ ኢሱረት ያደወል መካቱ ደጋማ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ቡልቺሳሳኒ ጉዮተ ጥበተኮ ቦደ ቶርባን ከነገሰ ወልገይ ኮንግረሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገምለመኒ ርማች ሰዱረታ ሰወደገስ ሱፍጅራን አከያዱ መታ ወልት ቀበመቲ ረጅሬስ ለሚወንብ የትያጊቶኮ ቡልቺሳ ሳኒ ስመተኒ ጅሩ ቆፔ አሜሪካ ፉምበተሻራ ከሰት ገባሳሌ ለማንቀምና ካፔንሎፔ ፑሉፍ ሚሼል ኩዊን ቆፔ ሰንቱ ጅቤቱዴስ
ፊልሚ ፍለተማ ኖማድ ላንድ ጀደሙ ከቆፔ ሴት ለሚን አሜሪካ ይደደረ ተቻይና ክሎይ ዛሆ በጣሰ ኦስካሪ እንጀፈቴ ጅርቲ ፊልሚ ኩንዱግዴ አሜሪካ ገመልጣ ከጁ ለፈጉዳረ ከጅራታን ጅረኝ ሆርሲሴ ቡላረት ፉልፈታ ታቶሌን ፊልሚ ከና ጅረኝ ሆርሲሴ ቡላ ከዱጋ ናኑ ሐዋሰ ሰናጅራተኒ በከቡን ሆጀተሜ ፍራንሲስ ማክዶርማንድ እናድነግደን አሜሪካ ኩፌቱረቲ ዱበርቲ ፈርንጀርም ቱካን ኡምሪንሼው ጋጃ ተሞተከይሰ ጅሩፍ ሆጂ እርገጠብዴ ቦድ ዋን ቀብድ ወልት ቀበተቴ ኢመለጀል ቀብዴ በከቡዳን ፊልሚ ፍለተማ ከነረት ታቶ ተኡንርማቴ ኦስካሪ እንጅፈቴ
My mom says that you're homeless. Is that true?
No, I'm not. Homeless. I'm just...
Hatiko ati dandir rajirat tananjit.
That's the same thing, right?
Ugaar akun. Miti. Dandir rajirat. Manu manin kabu male. La manu toko miti. Sarrida. Miti. Jette. Chloe Zhao, directora filathamtu thaun, Oscar injifatte. Duberti adin thane jalik abaf. Duberti jalik ababat asa bekhama akkasi, bat afamte. Gamabran.
Torban nuftu.
Kongresif ibsa president Joe Biden kennan guyota ibatokko hoji tijal kaban keesat hoji wan hoji taman tintaluf charra kennaf akkasumas baatire taanan kees agenda kabanif kallatti qoppe serafi eny yaadi ummata Washington Postif chaasa udu ABC n bae akkamul isutti Biden daggirsa ummata America dibarra harka shantamila ma argatani jiran Donald Trump ran kanaf ፕሬዝዳንቱን ከነድሮትሮን አንጎ ቀበተን የሮው አከሲት ድግርሰ ኡመታሳን አርገተን ሰከነራ አንገቶ ቁጥቆዳ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እመሳን ካሱ ጀደሜ ኤገም ከብሮን ዱአ ጆርጅ ፍሎይድ ቦድ ጅጅረም ኩታ ፖሊሲ ላልጅ ሰይሰጅሩ ሴር ዲሞክራቶን ረጋሰሰን ከን ኩታ ፖሊሲ መቃ ፍሎይድን ሞጋፈም መነሙርቲ በከቦተ ኡመታን ረጋሰፈሜ ሙርቲ ሰነቲ ኤጋጅራ ኬረን ባስ
I hope that he lifts up the issue again and
he must not be sane kasu je enyada hatataman am wan hojetamun rajrat nidubatu je enyada kun fuladrot tarkan fachuf nujejjebesa je en abdadda jadan woganon republicano tagaru biden why immigration if danga united states if mexico kanisan rakko jadan akaka san barbadu yadu umbata wal fakkat walit qabamen lemi won america kajadanit biden imma kana sirrit qabani jiru ሪፐብሊካኑን ንገሩ ድምኩን ባይደንይፍ ናንዋ ሳንደደብነት ተገርሲሰን ጀደን ያዱ
we have to create security of the border and let's figure out how we make this a country where
ዳንጋረት ነገኝ ኡሙቀምና አተሚን ቢይኩን በቀ ኡመን ጅረኝን ትጅራኑ ጅራቹ ሀው ከራሴራን አስፈይ ጅራቹ ትደንደው ጎቹፍ ፈለዶፍና ጀደን ቡልቺንስ ባይደን አሜሪካ ዋልታራ ገመነት ያ ኡኮሉ ገልቶታ አቡፍ ሃላውን ከርጋራን ፎየሱፍ ኢማማ ተድሪርሱፍ እትያዳ ጅራ ገመ ከናን ተታፊ ቡልቺን ሲቻ በካንጋውፍ ካን ረመደማን እታንቱ ፕሬዝዳንቲን ካማላ ሃሪስ ባቲ ወጠበጅ ከሰ ገመ ሲጥ ማሉ ጀደመ ኤገማ qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa waa'ee COVID-19 irratti xiyyeeffachaa jiran keessatti talaaliin dhukkuba daa'imman miidhanii dagatamaa akka jiru jaarmeen fayyaa addunyaa WHO'n beeksisa jira. Akka jaarmeechi jedhutti daa'imman Afrikaa miliyoonatti tilmaamaman talaalii dhukkuboota ittisuun lubbuu isaanii baraaruu danda'u argachaa hin jiran. Yeroo ammaa Afrikaa keessatti dhibeen COVID-19 namoota miliyoona 4 qabxe 4 qabee jira. Kanneen keessaa namootiin 100,118 ta'an kadu'an ta'uu WHO'n beeksisa jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergite bafa Qaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Talaalliiwwan farra dhukkuboota akka gifiraa, pooliyoodhaa fi busaa hedduu barbaachisan sababa dhibee koronaatiin kan ka'e Afrikaa keessatti kennamaa hin jiran. Akka gabaasnee dhaabbata fayyaa addunyaa WHO ibsetti bara darbe biyyoonni Afrikaa 15 talaallii farra gifiraa tursaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayirektara Afrikaa kan ta'an Mashidiisoo Mo'eetii akka jedhanitti biyyoottan 15 kana keessatti biyyoonni 7 talaallii yommuu raawwatan biyyoottan 8 garuu waan hin raawwannee fi babal'ina dhukkuboota hamaa ta'an kanaa fi karaa banaa jira.
Preliminary data shows that an estimated 16.6 million children in Africa.
Akka qorannoon dursaa agarsiisutti daa'imman Afrikaa miiliyoona 16 fi qabxii 6 tilmaaman duula talaallii amajjii 2020 amma ebila 2021 karoorfame hin arganne. Ittuu dhibee koronaatii wajjiniin qabsaa'aa jirru dhukkuboota biraa hamaa ta'anii fi saaxilamaa jiraachuu keenya dagachuu hin qabnu jedhanii Mashidiisoo Mo'eetii. Akka Mo'eettiin dabalanii jedhanitti dhibee koronaa keessaa ba'uudhaa fi talaalliin abdii guddisaa jira. Akkuma kanaan immoo daa'imman Afrikaa miiliyoonotatti lakkaawaman talaallii dhukkuboota biraa yeroodhaan argachuu qaban dhabuurraa kan ka'e du'uu danda'u. Kun tasumaa ta'uu hin qabu. Ministeerri Fayyaa fi Qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon Awustiin Deebii akka jedhanitti talaalliin idileedhaan daa'immaniif kennamu eegamuu qaba. Tajaajilli talaallii biyya isaanii waggoota 5 darban keessatti suuta fooyya'iinsa agarsiisaa jira. Akka Awustiin Deebii jedhanitti koroonaadhaan dura biyyi Sieraa Liyoon rakkina dhukkuboota talaalliidhaan ittisamuu danda'an kana akka gifiraa fi busaa hin qabdu turte.
Despite the gains that have been made in the immunization coverage over the years, the COVID-19
waggoottan darban keessatti sochiin talaallii bu'a qabeessa ta'e taasifamus dhibeen koroonaa garuu sochiin kun akka fiixaan hin baane danqeera. Ijji hunduu yommuu karaa koroonaa ilaalu dhimmi talaallii barbaachisaa ta'anii biroos dagatamuu hin qabu jedhu ministeerri fayyaa fi qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti biyyoottan Afrikaa 41 talaallii dhibee koronaa doozii miiliyoona 18 karaa hirmaata talaallii COVAX jedhamuun argachaa jiru. Sababa rakkina fe'umsaa irraa kan ka'e biyyoottan 7 darbe keessa kan argachuu danda'an. Akka Mashidiisoo Mo'eetii jedhanitti hir'ina oomishaa biyya Hindii keessatti uumame irraa kan ka'e tamsaasni talaallii boodatti hafee ture. Sababni isaas biyyi Hindii balaa vaayirasii koroonaatiin irra deebitee rukutamuu isheeti. Haa ta'u malee akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti talaallii koroonaa Afrikaadhaaf dhiyeessuun jalqaba ji'a caamsaa dhufuu kaasee itti fufa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.